បញ្ញាទី4ចង់ខ្លាចជាអ្នកមានត្រូវបើករបររកស៊ីឬអាជីវកម្មជាមុនសិនកាលពីក្មេងលោករ៉ូបឺតឃីយូសាគីដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះបានឃើញថាហាងលក់សៀវភៅមួយកន្លែងបានជំរុញចោលសៀវភៅតុក្កតាចាស់ចាស់ចោលគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅសុំសៀវភៅដែលបោះបង់ចោលទាំងនោះពីម្ចាស់ហាងម្នាក់នោះពេលដែលបានសៀវភៅចាស់ចាស់ទាំងនោះជាច្រើនក្បាលហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តបើកបណ្ណាល័យសៀវភៅតុក្កតាមួយកន្លែងដែលអតីតជនរបស់គាត់គឺជាមិត្តភ័ក្តិរៀនជាមួយគ្នានឹងគាត់ម្នាក់ម្នាក់គិតថ្លៃ10សេនសម្រាប់ការយកសៀវភៅតុក្កតាទាំងអស់ទៅអាននេះគឺជាអាជីវកម្មដ៏កាក់កបសម្រាប់គាត់ក្នុងនាមជាកុមារាម្នាក់គាត់គ្មានអ្វីទាំងអស់គឺមានតែគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏ល្អមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់អាចបង្កើតទ្រព្យមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែជាអកុសលមនុស្សជាច្រើនមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មមួយជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនបើទោះជាដឹងថាមានតការរកស៊ីបើកអាជីវកម្មមួយខ្លួនឯងទើបជាផ្លូវទៅកាន់ភាពមានបានក៏ដោយកត្តារារាំងទី1គឺដោយសារតែផ្នត់គំនិតពួកគេគិតថាការបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេមានតែអ្នកមានប៉ុណ្ណោះដែលអាចបើកអាជីវកម្មរកស៊ីដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែពួកគាត់មិនធ្លាប់គិតថាការពិតទៅនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗអ្នកបើកអាជីវកម្មរកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនតែងតែមានច្រើនជាងអ្នកបម្រើការងារឲ្យគេច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមអាមេរិកអ្នកបើករបររកស៊ីដោយខ្លួនឯងមានរហូតដល់ 85% ឯណោះចង់បានន័យថាវាមិនមែនជារឿងពិបាកអីទេគ្រាន់តែបើករបររកស៊ីដោយខ្លួនឯងនោះមនុស្សភាគច្រើនអាចធ្វើបានចុះមិនបានយើងមិនអាចកត្តារៀងរាំងមួយទៀតគឺកត្តាលុយនិងពេលវេលាមនុស្សជាច្រើនគិតថាបើខ្ញុំឈប់ពីការងារបច្ចុប្បន្នទៅបើករកស៊ីតើខ្ញុំមានលុយឯណាទៅបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនិងថ្លៃចំណាយផ្សេងផ្សេងឯទៀតហើយបើខ្ញុំធ្វើការងារឲ្យគេពេញម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើឲ្យខ្ញុំមានពេលឯណាទៅបើករកស៊ីខ្លួនឯងបានទៅចុះតើយើងមានស្គាល់មហាសេដ្ឋីពិភពលោកលេខ1នាឆ្នាំ2020ថាជានរណាគេទេមែនហើយលោកមានឈ្មោះថា Jeff Bezos ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon តែកុំច្រឡំ Amazon ដែលជាហាងប្រេនកាហ្វេតែក្រុមហ៊ុន Amazon នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអនឡាញយក្សរបស់ពិភពលោកតើយើងមានដឹងទេថាពេលលោក Jeff Bezos ចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មនេះឡើងនៅឆ្នាំ1994តាមរបៀបណាទេចម្លើយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមវាជាលក្ខណៈក្រៅម៉ោង part time ប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Amazon នេះមានតម្លៃរហូតដល់1,000,000,000,000ទៅហើយរីឯលោក Jeff Bezos ផ្ទាល់មានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ជិត200,000,000,000ទៅហើយក៏នៅមានសហគ្រិនជាច្រើនទៀតដែរដែលចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មដំបូងរបស់ខ្លួនជាលក្ខណៈក្រៅម៉ោងសូម្បីតែក្រុមហ៊ុន Bukion របស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមដំបូងជាលក្ខណៈក្រៅម៉ោងដូចគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2018មកម្លេះដល់ចុងឆ្នាំ2019ទើបយើងចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុននិងដាក់ឲ្យដំណើរការអេបសង្ខេបសិភៅដំបូងគេបង្អស់នេះនៅដើមឆ្នាំ2020រួចហើយ COVID-19 មកដល់ល្មមជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បានសរុបមកវិញមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែរវល់ប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យយើងចេះឆ្លៀតពេលតើយើងយល់ពាក្យថាឆ្លៀតពេលអត់បើយើងអាចឆ្លៀតពេលមកចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មថ្មីថ្មោងរបស់យើងក្រៅម៉ោងបានយើងនឹងនៅតែមានលុយសម្រាប់ចាយវាយលើចំណាយផ្សេងផ្សេងបានព្រោះយើងមានបានតបោះបង់ចោលការងារពេញម៉ោងរបស់យើងឯណានឹងទី2យើងនឹងចំណេញពេលព្រោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាជីវកម្មរបស់យើងចេះតែរីកចម្រើនធំឡើងធំឡើងរហូតដល់មានពេលមួយយើងនឹងអាចបោះបង់ចោលការងារពេញម៉ោងរបស់យើងបាននិងបែរមកដឹកនាំអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងវិញបន្ទាប់ពីយើងមានអាជីវកម្មមួយដែលជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងអាចដើរតាមផ្លូវ3បន្តទៀតផ្លូវទី1ពង្រីកអាជីវកម្មនោះឲ្យធំរួចហើយលក់វាយកចំណេញនៅបរទេសការលក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនគឺជារឿងសាមញ្ញបំផុត YouTube លក់ឲ្យ Google WhatsApp លក់ឲ្យ Facebook ហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតក៏ធ្វើបែបនឹងដែរផ្លូវទី2គឺយកប្រាក់ដែលយើងរកបានចំណេញពីអាជីវកម្មនោះទៅវិនិយោគទិញទ្រព្យផ្សេងៗទៀតដូចជាទិញអចលនទ្រព្យរួចហើយដាក់ជួលបានលុយមកវិញជាដើមរីឯផ្លូវទី3វិញគឺយើងអាចធ្វើសាធារណភាពវិនិយោគកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបាន លគឺលក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈផ្លូវទាំង3នេះគឺជាផ្លូវទៅកាន់ភាពជាអ្នកមានបើត្រឹមតែធ្វើការងារឲ្យគេយើងនឹងមិនអាចមានឱកាសដើរលើផ្លូវក្នុងចំណោមផ្លូវទាំង3នេះឡើយសរុបមកវិញដើម្បីអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានបានយើងត្រូវតែបើករបររកស៊ីឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយឲ្យបានជាមុនតែបើយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចព្រោះមិនចេះបង្កើតនិងដឹកនាំអាជីវកម្មឥឡូវយើងទៅមើលបញ្ញាបន្ទាប់